një zonës që thotë që testi ekstern është i drejtë, por përsëri ka ngel ashtu siç ka ngel.
Thot Anjeza Gorenca, nxënëse e gjimnazit të Shkupit, përderisa kryetaria Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën shqipe Majlinda Qilafi për Radio Evropa e Lirë, thot se testimi ekstern i cili po zhvillohet disa vite me radhë që nga viti 2011 nuk ka kontribuar në asnjë mënyrë në ngritjen e cilësisë së arsimit, përpo stresit të krijuar si tek nxënësit ashtu dhe mësimdhënësit. Nga ana tjetër, ekspertët e arsimit thonë se në Maqedoni nevojiten reforma thelbësore në arsim sepse pjesa më e madhe e gjeneratave më të reja, pavarësisht kryerjes së shkollimit të mesëm dhe atij sipëror, nuk arrinë të jenë konkurrent në tregun e punës.
Предење то на напредокот на наставниците, на нивната работа, тоа е она што треба да го вршат советниците.
Аскунд на бот нук парашихен санкционе пар мësимдhënësit базуар на резултате që тregojnë nxënësit gjatë një testimi brenda një ore. Gjithsesi se ka shumë nevojë për përmirësimin e cilësisë së arsimit, sepse shumica e nxënësve pasi të kenë kryer shkollën me njohuri që posedojnë shumë vështirë arrin të gjenden në tregun e punës. Përderisa vlerësoj se puna e mësimdhënësve duhet të ndiqet përmes kontrolleve të shpeshta të inspektoriatit të byros për zhvillimin e arsimit, sepse këtë ata e kanë detyrë, thekson ish-ministri i arsimit Nenad Novkovski. Ndryshe nga lidhja social-demokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev, kanë theksuar se dënimet dhe sanksionet për punonjësit e arsimit nuk paraqesin në asnjë mënyrë mekanizëm për ngritjen e cilësisë së arsimit. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ish kryeministrit Nikola Gurevski vendimin për shfuqizimin e mbajtjes së testimit ekstern e kanë cilësuar si vendim populist në dëm të gjeneratave të reja. Ndërkohë që drejtorët e shkollave të mesme kanë shpallur listën e mbi 180.000 nxënësve si dhe datat për mbajtjen e testimit ekstern në fillim të muajit qershor. Kjo theksojnë ata është në konform ligjit, përderisa nxënësit shpresojnë që sa më parë të formohet qeveria e re, e cila është zotuar se do të anulojë mbajtjen e testimit ekstern. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi Ekzekutiv i Bankës Botërore ka aprovuar kornizën për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore për periudhën 2017-2021, ka bërë të ditur përmes një komunikati për media Ministria e Financave. Gjatë periudhës arshme 5-vjeçare, Banka Botërore thuhet se do të investojë në Kosovë mbi 210 milion euro. Korniza për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore thuhet se do të mbështes prioritetet ekonomike dhe sociale të qeverisë së Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Bruxelles, ku të enjtën pritet të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Në këtë takim ai pritet të kërkojë nga anëtarët e aleancës që të përmbushin obligimet e tyre të shpenzimeve për mbrojtje dhe të bëjnë më shumë në luftën kundër terrorizmit. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson u ka thënë gazetarve se presidenti dëshiron që anëtarët e NATO-s të bëjnë më shumë për të përmbushur obligimet e tyre në shpenzimin e 2% të GDP-s në mbrojtje. Pas takimit me anëtarët e NATO-s, Trump do të niset për në Sicili, ku do të marrë pjesë në samitin e G7-s. Policia në Britani thot se është duke hetuar një rjet pas sulmit në një koncert në Manchester ku u vran 22 persona. Mendoj se është qartë se ky është rjet të cilin ne jemi duke hetuar, ka thënë Ian Hopkins, shefi i policisë në Manchester, duke shtuar se policia është duke bërë kërkime të gjëra në qytetin e Manchesterit. 5 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin, përfshirë edhe vëllain e sulmuesit, i cili është arrestuar në Britani. Ndërkaq një vëlla tjetër dhe baba i sulmuesit janë arrestuar po ashtu në Tripoli të Libis. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në Manchester. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se sulmi brutal në Manchester tregon se alianca duhet të pajtohet gjatë takimit me presidentin amerikan Donald Trump, se duhet bërë më shumë për të luftuar terrorizmin. Lufta kundër terrorizmit do të jetë tema kryesore në takimin e 25 majit në Bruxelles. pres që aleatët e NATO-s të pajtuan që të bëjmë shumë në luftën kundër terrorizmit, ka thënë Stoltenberg. Stoltenberg ka thënë se sulmi brutal në Manchester ka treguar se kërcënimi nga terrorizmi është prezent. Papa Francesku i ka bërë thirrje presidentit Amerikan Donald Trump që të jetë paqebërës pasi e ka pritur atë në Vatikan, ndërkaq Trump i ka premtuar papës se nuk do ta harrojë mesazhin e tij. Papa e priti presidentin Trump në një audiencë të zgjeruar dhe takimi i tyre ka zgjatur rreth 30 minuta. Në një deklaratë, Vatikani ka thënë se dy liderët kanë shprehur angazhimin e përbashkët në favor të jetës, lirisë së besimit dhe ndërgjegjes. Propozimi i presidentit Amerikan Donald Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme ka hasur në pritje të ftohtë nga disa republikan kryesor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ky buxhet nuk do të shkojë askund, tha Lindsey Graham, kryesues i një nën komitetit të Senatit, i cili mbikëqyr shpenzimet në diplomaci dhe ndihmat e jashtme. Duke pasur parasysh kërcënimet në rritje me të cilat ne ballafaquohemi, ne duhet të jemi mbështetës e jo zvogëlues të programeve kundër terrorit, zbatimit të ligjit dhe atyre humanitare, tha kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Edward Royce. Me që Kongresi i Shteteve të Bashkuara sipas kushtetutës i ka nën kontroll shpenzimet, vërejtjet nga ligjvënësit e lartë mund të ndikojnë që të mos miratohen propozimet për shkurtime të thella. Autoritetet turke kanë konfiskuar ose kanë emëruar administrator në 879 kompani, që në total vlera aseteve të tyre është 11.32 miliard dollar pas grushtetit të dështuar të korrikut të vitit të kaluar, ka thënë fondi shtetror që udhëheq këto firma. Turqia ka marrë nën kontroll banka, disa firma mediale dhe ndërmarrje të tjera, pas aksioneve kundër kompanive që dyshohet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon se e ka orkestruar përpjekjen për puç. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.